Carlos Arkian lapsuusmajarunon tunnelmalliset säkeet tulevat etsimättä mieleemme seistessämme runoilijan lapsuuden kodin nurmettuneella pihapolulla. Vehmaan ja vehreän kiikanpitäjän Kulmuntilan kylä on se paikka, jossa Carlos Arkian lapsuuden leikkitanhuat sijaitsevat. Varsinaisesta lapsuuden kodista ei enää ole juuri paljoakaan jäljellä. Vain muutama ruohoon sinne tänne kätkeytyvä sammaloitunut kivi muistuttaa siitä, että paikalla on jokunen vuosikymmen sitten sijainnut vaatimaton rakennusryhmä. Mutta aivan Turun ja Tampereen välisen vanhan maantien varressa sijaitsevalta vähäiseltä ruohikkoiselta rinteeltä avautuva hymyilevä satakuntalainen maisema ei voi olla tekemättä vaikutusta katselijaan. Jalkojen juuressa kaartuu itä-länsisuunnassa maantie teiden Kulmuntilan kylän keskustassa koristeellisen koukeron kysymysmerkin, joka usein askarrutti runoilijan mielikuvitusta. Maantien alapuolella levittäytyy laaja tasanko, peltoja ja niittyjä, ja metsän laidassa havaitsee silmä välähdyksen hopeanhohtoisena kimaltelevaa Kokemäen jokea, joka näillä kohdin halkoo peltoja, sekin kysymysmerkin muotoisena. Tässä rinteen harjalla, jossa runoilijan lapsuuden koti sijaitsi, kasvaa kaunista koivumetsää ja erään mahtavan koivuvanhuksen juurella kyyhöttää pieni, vaatimaton sireenimaja. Rinteen alla pitkänä rehottavan ruohikon kätköissä pulppuaa lähde. Runoilijan lapsuuden kodin paikkaa osoittamaan on Kiikassa toimivan sarkiaseuran toimesta pystytetty viiri. Viirin yläosassa on runoratsu Pegasus ja sen alla nuoli, jossa on kirjaimet KS. Viirin salkoon on kiinnitetty laatta ja siinä on teksti Carlos Arkian lapsuuden kodin paikka. Tuossa Carlos Arkian vaatimattomassa lapsuuden kodissa asui vuosisadan vaihteessa köyhä pienviljelijä Adolf Mäkelä, joka vuonna 1890 oli ottanut palvelukseensa erään nuoren tytön Aleksandra Sulinin, joka oli syntynyt Tyrväällä vuonna 1874. Aleksandra Sulinilla oli solakka, kookas vartalo ja hienot säännölliset piirteet. Hän oli hiljainen, umpimielinen naistyyppi, joka eli omaa eristäytynyttä elämäänsä sotkeutumatta kenenkään asioihin. Hänen hauraassa olemuksessaan oli jotakin madonnamaista. Tyttö raatoi aamusta iltaan hoitaen Mäkelän taloutta valittamatta milloinkaan kohtaloaan. 1900-luvun alussa hänen yksitoikkoiseen elämäänsä tuli hieman vaihtelua. Hän nimittäin tutustui erääseen Tyrväällä asuneeseen kirvesmieheen Heikki Laaksoseen, joka oli hauskan näköinen, iloluontoinen mies. He seurustelivat ahkerasti kesällä 1901, ja Laaksonen luultavasti on sen lapsen isä, jonka Aleksandra Sulin myöhemmin synnytti. Ihailija hylkäsi kuitenkin tytön tämän ahdingossa syksyllä 1901. Toukokuun alussa seuraavana vuonna nuori nainen muutti kotiinsa Tyrväälle Vahalan torppaan, missä hän 11. päivänä toukokuuta synnytti poikalapsen. Pari päivää myöhemmin tulivat Aleksandra Sulinin hyvä ystävä, Kulmuntilan kylästä kotoisin oleva kutoja Hilda Runni ja tämän iäkäs äiti noutamaan lapsen viedäkseen tämän kasteelle. Kiikan kirkonarkiston kasteluetteloon Carlo Theodor Sulin on merkitty syntyneeksi Kiikan Kulmuntilan kylässä, mutta tämä merkintä ei pidä paikkaansa, sillä todellisuudessa Carlo Theodor Sulin, eli Carlos Arkia, syntyi Tyrväällä, vaikkakin hänet jo kahden päivän ikäisenä tuotiin Kiikkaan. Muutamia viikkoja pojan syntymän jälkeen Aleksandra Sulin muutti takaisin Mäkelän torppaan. Nuori nainen tunsi intohimoista hellyyttä pientä poikaansa kohtaan ja eli vain häntä varten. Adolf Mäkelän tupa oli pieni ja vaatimaton. Seinät oli paperoitu kellastuneella sanomalehdillä ja tuvan lattialla oli valtava uuni. Lattiapinta-alaa ei tuvassa ollut montakaan neliötä. Tässä vaatimattomassa tuvassa pieni Carlo eli varhaisimman lapsuutensa. Usein hän vajosi kokonaan leikkeihinsä. Pojan vilkas mielikuitus kansoitti muuten koko tienoon merkillisillä satuolennoilla. Äidin rukin hyrinä tuuditti hänet kummallisiin uniin, joita elämyksiä muun muassa tunnettu rukkilaulu kuvastaa. Runoilijan teoksista käy ilmi, että hän on suuresti ihannoinut lapsuuttaan, ja kaikki hänen valoisimmat runonsa kuvastavat juuri tuota aikaa.
Runoilijan lapsuuden maisemaan tutustuessani olen saanut oppaikseni sarkiaseuran puheenjohtajan
maanviljelijä Viljo Pietilän sekä saman seuran varapuheenjohtajan maanviljelijä Vilho Laurilan, joka on runoilijan lapsuuden ystävä ja Kasvin kumppani. Tämä suuri koivu, jonka alla me nyt juuri olemme, tässä muutaman metrin päässä oleva sireenilehtimaja sekä hieman alempana oleva lähde, nehän kaikki varmaan ovat hyvin muistorikkaita paikkoja.
Kyllä varmasti. Tässä koivussa on Kalle polvihousupoikana kiipeillyt monta kertaa.
Ja tuossa lehtimajassa on varmaan leikitty myös monta kertaa.
No kyllä, ja sen takana oli sauna, ja saunan ovesta käytiin aina katsomassa, koska tonttu sieltä kiukaan takkaa kurkisteli.
No mitenkäs sitten tämä lähde? Oliko siellä näkkejä tai joitakin muita ihmeellisiä olioita?
No kyllä siellä jotain vesikirppuja kulki siellä pohjassa ja oli varmasti, niin sammakkakin sieltä talvikortteeria hakenut ja keväällä sieltä taas pois päässyt tietä haki.
Te varmaan muistatte vielä hyvin, minkälainen tämä runoilijan lapsuuden koti silloin aikanaan oli.
Kyllä siitä selvä kuva jäänyt on muistiin. Se oli vanhanaikainen semmoinen kloppinurkka pirtti ja siinä tuohikatto ja sitten oli keskellä lattiaa luuku, josta pääsi perunakellari. Sitten oli seinällä oli vielä pieni luuku, josta kulki sitten Kaarlosarkian äitin kasvatteli kissoja, ne kissat kulki sitä luukusta. Ja Sarkian äiti joskus vetikin voita siihen luukun valssiin, että kissa sai tasullansa luukun paremmin auki, kun rupesi kylmä ulkona tulleen talvella pakkasella.
Tällä pihalla tai tässä mäen rinteessähän oli kai aikanaan varsin paljon omenapuita. Eikä tämä Sarkian äiti jäällyt niitä melko auliisti kaikille lapsille?
Kyllä se oli semmoinen lapsi rakas luonne, että noin kun tässä suksien kanssa lasketeltiin, niin se antoi omenan talvella, se maistuikin erikoisemman hyvältä.
Niin tuossahan on vielä tuo vanha perunakuopan paikka, siellähän niitä omeniakin kai talvella säilytettiin.
No siellä ne säilyi omenat talvella.
Muistatteko vielä, minkälaisia leikkejä täällä leikittiin?
Toi, noi oli Sarkialle aika mieleisiä, tämmöiset koululeikit kaikki, mutta pyhää koulua leikittiin ja sitten oli semmoinen pieni pelikin meitillä täällä, joskus semmoinen nappikuoppaa heitettiin.
Niin tehän olette muutamaa vuotta nuorempaa ikäluokkaa. Oliko Sarkia sitten näissä kouluissa opettajana?
Kyllä se oli opettaja ja hän pystyikin siihen paremmin. Hän oli heti semmoisia luontaisia taipumuksia. Tuntui hiukan, että se oli vähän ilman päätänsä pitempin osa kaikin puolin toisiin. Muuten se oli muuten semmoinen aika viksu ja siisti kaikki pukimien ja muiden semmoisien puolesta, niin se oli aika täsmällinen niiden kanssa.
Elokuussa 1911 pikku Carlo Sulin aloitti opintiensä. Hän tuli silloin kiertokouluun ja seuraavan vuoden elokuussa hänet merkittiin Kiikan kansakoulun oppilasluetteloihin. 12-vuotiaana Carlo Sarkia koki tapauksen, joka järkytti häntä suuresti. Hyvä sydäminen Mäkelänukko, jonka palveluksessa Sarkian äiti edelleen oli, kuoli joulukuussa 1914 80 vuoden ikäisenä. Kesällä 1915 äidin ja pojan oli pakko muuttaa romahtamaisillaan olevasta hökkelistä Aleksandra Sulinin vanhempien luo Vahalan torppaan, mikä merkitsi raskasta iskua nuorelle Carlolle. Mutta koettelemukset eivät suinkaan vielä päättyneet tähän. Tammikuussa 1916 Aleksandra Sulin vilustui vaikeasti, ja hänen jo kauan potemansa hiipivä keuhkotuberkuloosi puhkesi nyt rajusti. Hän kuoli helmikuun 20. päivänä 1916. Suurempi suru ei olisi voinut 13-vuotiasta Carloa kohdata. Koko elämä näytti hänestä julmalta. Äidin kuoltua poika viihtyi entistä huonommin isovanhempiensa luona. Äiti oli aina ollut pojalle rakas ja läheinen. Kuolinvuoteellaan oli Aleksandra Sulin uskonut poikansa, ystävättärensä ja Carlon kummin, kutoja Hilda Runnin hoiviin. Pian poika muuttikin kasvatusäitinsä luoksi.
Tämä pieni harmaa mökki on yhä aivan samanlainen kuin silloinkin. Tämä mökki on aivan maantien varressa noin 150 metrin päässä runoilijan lapsuuden kodista. Se erottuu vain vaivojen, koivujen, pihlajien ja vaahteroiden varjosta. Kun kääntyy maantieltä mökkiin vievälle ruohottuneelle polulle ja kulkee yli pihamaan mökin ovelle, havaitsee mökin ikkunoista iloisia värikkäitä kukkia, jotka vaikuttavat ikään kuin tervetuliaistoivotukselta. Tässä mökissä asuu nykyisin 81-vuotias leskirouva Manda Haavisto, jonka haltuun rakennus siirtyi vuonna 1942. Täällä Haaviston Mandan mökissä vaalitaan Carlos Arkian muistoa suorastaan liikuttavalla hellyydellä. Mökissä on 3 pientä huonetta ja kamarissa, jossa runoilija asui, on suorastaan harrastunnelma. Sarkian kuva on pienellä pöydällä ja kuvan molemmin puolin ovat kynttilät ikään kuin kunniavartiossa. Pöydällä on lisäksi Sarkian runot, teos ja tuore kukkakimppu vieressä maljakossa. Vieraskirja kertoo, että täällä on varsinkin kesäisin poikennut useita vieraita. Rakkaus ei koskaan väsy, on Manda Haavisto kirjailut punaisin kirjaimin valkoiselle kankaalle.
Suurista vaikeuksistaan ja ahdistuksistaan huolimatta nuori Carlo oli kaiken aikaa hoitanut opintonsa hyvin, ja toukokuun lopulla 1916 hän sai päästötodistuksen Kiikan kansakoulusta. Hänen erinomainen opettajansa Taavi Kannari kutsui Carlon ja erään hänen luokkatoverinsa Arvo Junnilan luokseen ja esitti, että näiden pitäisi jatkaa koulunkäyntiään. Tämä terävänäköinen mies oli oivaltanut poikien poikkeuksellisen lahjakkuuden, ja hänen toimenpiteidensä johdosta molemmat sitten aloittivat opintonsa Tyrvään yhteiskoulussa. Opiskeluaikanaan ja vielä myöhemminkin Sarkia varsin ahkerasti vieraili kotitanhuvillaan. Erityisen mielellään hän vietti päivänsä katsellen maanviljelijäin askareita Kulmuntilan kylän pelloilla. Näin kertoo maanviljelijä Vilho Laurila.
Se oli keväällä äestyksen aikaa, niin tässä Sarkian rajalla äesteli, niin siinä Sarkia ilmastui taas sinne saraan päähän kiven juureen istuskelee ja siellä kirjoitteli muistikirjaansa. Mä en nyt sitä seurannut, mitä hän siinä kirjoitti, mutta kumminkin sitten ehtoolla, niin tämä Hiltarunni tuli maitoa hakemaan meiltä, se oli tapana käydä meillä mairustamassa. Ja käski Kalle, oli lähettänyt tieto tämmöinen ehtolasta, hänen juttu silleen sanoi, se lausu siellä runoa kovasti, kun mä menin sinne ja kysyi, että onko siinä mitään, huomaanko mä tuttua siinä mitään, mutta en mä muuta huomaa, mutta toi, että mä olin samassa työssä päivällä ja sanoi, juu, että siitähän se siinä kiven juuressa, niin otti aiheen, sanoi Kalle.
Näin siis syntyi siis tämä äestäjäpojan runo.
No niin, kaipa se siinä oli semmoisena mahdollisesti jonain alkuherätteen.